banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirț și Eduard Călugăru.
Bun găsit, dragi prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună. Astăzi vom continua discuția începută săptămâna trecută. Atunci am aflat că după fiecare creștere economică este normal să vină o criză economică. Am aflat că există cicluri economice asemănătoare anotimpurilor dintr-un an. Totodată am descoperit ce să facem în perioada de toamnă și iarnă economică și care sunt semnele ce prevestesc apropierea unei crize economice. Dacă nu ați urmărit emisiunea, vă recomand să accesați site-ul Speranța TV, Arhivă Matematica Cerului. Astăzi vom continua discuția despre celelalte două anotimpuri economice și mai ales ce să facem în aceste perioade. Ca și data trecută și în această emisiune, trainerul, antreprenorul și business coach Loran Soares-Sas ne va oferi informații valoroase referitoare la ciclurile economice. Pentru început vom afla care sunt semnele care prevestesc ieșirea din criza economică.
Hai să vedem celelalte două semne economice prin care poți să-ți dai seama că s-a terminat criza, că e primăvară, că lucrurile încep să meargă mai bine. Primul semn este atunci când traficul greu de pe străzi crește, tirurile. Între 2009 și 2012 făceam un drum de Cluj și București și depășeam 2-3 tiruri. Săptămâna trecută am avut acolo un seminar la București și pe drumul de la Cluj până la București am depășit vreo 50 de tiruri, pe același drum, mult mai aglomerat. Ce înseamnă acest lucru? De ce se întâmplă acest lucru? Criza nu înseamnă că banii dispar. Banii nu dispar. Banii nu mai circulă. Iar în momentul în care banii nu mai circulă, pentru că oamenii sunt speriați că e criză și nu mai vor să cheltuie banii lor, marfa nu mai circulă. Iar dacă marfa nu mai circulă, tirurile nu mai circulă. Când economia se relansează, marfa începe să circule pentru că banii încep să circule și tocmai de acest motiv încep să circule și tirurile. Practic, dacă vrei să vezi dacă am ieșit din criză sau nu, du-te pe centură să numeri tiruri și o să-ți dai seama dacă suntem în criză sau dacă am ieșit din criză. Este vizibil cu ochiul liber, n-ai nevoie de studii superioare sau de cunoștințe aprofundate economice. Iar al doilea semn prin care poți să-ți dai seama că am ieșit din criză este atunci când vine primul ministru și anunță. Glumesc, nu se întâmplă acest lucru, din păcate ei ne cam duc în eroare. Al doilea semn este atunci când oamenii nu mai caută lucruri gratis. Cum adică nu mai caută lucruri gratis? Cum spuneam, pe timp de criză, oamenii sunt speriați, nu vor să cheltuie banii lor, de aceea țin în buzunare sau în conturile bancare. Și de aceea caută lucruri gratuite, gratis. Unde caută? Online, pe Google. Google Trends este un serviciu gratuit oferit de către Google care îți dă un istoric despre anumite cuvinte cheie. Dacă introduci cuvântul gratis sau gratuit, Google îți arată cât de căutat a fost cuvântul respectiv în trecut. Și acolo poți să vezi foarte clar când a început criza și când s-a terminat criza. Dacă introducem cuvântul gratis pe Google Trends, o să vezi acest grafic. Și după cum poți vedea aici, la începutul anului 2009 a început criza și la sfârșitul anului 2012, la începutul anului 2013, s-a terminat criza. Nu pentru că a spus primul ministru acest lucru, pentru că Google spune acest lucru. Google nu face nimic altceva decât să arate ce este mintea oamenilor, a căutătorilor, a cetățenilor. Și este foarte ușor să ne dăm seama ce se întâmplă de fapt în economie dacă ne uităm la ce se gândesc oamenii.
Invitatul permanent în cadrul emisiunii Matematica Cerului este pastorul Eduard Călugăru. Bine ați venit!
Bine ne-am regăsit!
Continuăm discuția începută săptămâna trecută despre criză financiară, despre ciclurile economice. Loran Soares-Sas spunea în materialul care tocmai s-a difuzat pe post că unul dintre semnalele care prevestește că am ieșit din criza financiară este traficul tirurilor. Dacă e să analizăm așa pe Valea Oltului și pe Valea Prahovei, circulă tirurile, nu circulă, și să ne spuneți în ce anotimp economic suntem noi acum.
Cred că este un lucru ușor de observat atunci când faci o călătorie în țară, să vezi că sunt multe mașini care transportă marfă. Dacă ar fi să mergem după această interpretare, după această evaluare...
Bine, asta este unul dintre semnale, spunea la un moment dat Loran.
Da, celălalt cu căutarea cuvântului gratis.
Continuați. Da.
Deci dacă mergem după elementele acestea, probabil că suntem undeva în vara economică spre toamnă. probabil că aici undeva.
Și ce înseamnă asta? Adică să stăm liniștiți, ne culcăm pe ureche, gata, suntem în vară, ne merge totul bine. Ce trebuie să facem în perioada asta, așa, în opinia noastră?
Ce trebuie să știm este că urmează toamna, sigur, și iarna. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă să te pregătești, înseamnă să crezi că se va întâmpla lucrul acesta pe care probabil nu ți-l dorești, ca și antreprenor, ca și om care conduce o firmă. Bineînțeles că și dintr-un punct de vedere personal contează, dar ne referim mai mult la oamenii care, într-adevăr, au o activitate economică. Și atunci trebuie să te pregătești pentru ceea ce urmează. Am întâlnit oameni care spun așa, nu crezi în Biblie, nu crezi că Dumnezeu te ajută. Cum adică să te pregătești pentru ce e rău, pentru criză? Tu trebuie să cheltui tot, să trăiești bine pentru atunci, azi, pentru mâine,
da.
Și atât, de ce să pui bani deoparte? Nu este înțelept, nu este creștin, nu este după Biblie. Vreau să spun că este exact după Biblie.
Exact, și cred că e cel
dacă
mai neînțelept.
Ne gândim la exemplul lui Iosif, de exemplu, nu? Care îl găsim în Vechiul Testament, în Cartea Genezei, Domnul îi spune, pregătește, îi spune lui Faraon, pregătește-te că vor veni 7 ani foarte răi, după primii 7 foarte buni.
Vreau să discutăm despre acest aspect. Dar
elementul era acesta de pregătire.
De pregătire,
adică și din punctul de vedere al lui Dumnezeu, trăind în această lume așa cum o cunoaștem, unde păcatul există, Dumnezeu ne învață să fim chibzuiți și să ne pregătim și pentru momentele dificile, grele, okay, ale vieții.
Vom discuta despre aspectul acesta din Biblie și personajul Iosif, dar imediat după ce vom urmări materialul care tocmai va fi difuzat pe post. Primăvara este unul dintre anotimpurile când natura se trezește la viață. Oare așa se întâmplă și în economie? Ce trebuie să facem când este primăvara economică? Aflăm și revenim imediat.
Ce facem primăvara? Tot de la țăran învățăm că primăvara este momentul oportun ca să angajezi oameni noi. Nu aștepți până vine vara, pentru că, cum am spus mai devreme, este greu să găsești oameni buni vara, îi angajezi primăvara. Deci, un lucru foarte important este să faci angajări pe timp de primăvară. Al doilea lucru este să investești în oamenii respectivi. După ce i-ai angajat, bagă training-uri în ei, du-i la cursuri, dă-le cărți să citească, fă-i să devină mai bun. Practic, învață-i să facă bani, fân. Pentru că acei oameni trebuie să-ți facă foarte mult fân pe timp de vară. Dar primăvara este momentul în care îi angajești și momentul în care îi trainuiești. Iar al treilea lucru este pe timp de primăvară să deschizi noi hambare, adică noi puncte de lucru. Te extinzi în alte orașe, în alte țări, francizezi, internaționalizezi, extinzi afacerea ta. Este o companie în România care a făcut genial acest lucru. Pe timp de criză și primăvară au deschis 13 magazine. Este vorba despre Dedeman. Practic, ce au făcut ei? Au cumpărat terenul ieftin, au construit magazinul ieftin pentru că era criză, au angajat oameni ieftin, i-au trainuit ieftin și s-au promovat ieftin. Toate acestea pe timp de criză și primăvară. Dar este normal să facă ei aceste lucruri pentru că sunt nemți, nu? Nu sunt. Sunt doi domni din Bacău. Și este interesant că acești doi domni din Bacău cunosc aceste cicluri economice și au făcut exact mișcările potrivite în perioada potrivită.
Discutam înainte de a viziona acest material despre personajul biblic Iosif. Dumnezeu a știut cum să gestioneze lucrurile atunci când Iosif a ajuns în Egipt. Și deși a fost în pușcărie, a ajuns guvernatorul Egiptului. Vreau să discutăm momentul în care Iosif este din pușcărie, ce se întâmplă, exact momentul și cum s-au definitivat toate aceste lucruri în favoarea poporului. Și bineînțeles să legăm și de criză, pentru că are o mare legătură.
În Geneza, capitolul 41, putem citi despre două visuri pe care le-a avut faraon. Ele sunt pentru același eveniment, deși sunt oarecum diferite. În primul vis se făcea că din râul Nil se ridică 7 vaci urâte la vedere și 7 vaci foarte frumoase, grase și foarte frumoase. Vacile urâte la vedere le întâlnesc pe celelalte frumoase și le mănâncă, dar rămân tot slabe, tot urâte. Al doilea vis spune că erau 7 spice de grâu frumoase și grase și care au crescut. Apoi răsar 7 spice slabe și arse de vântul de răsărit. Aceste spice slabe le înghit pe celelalte frumoase și grase și le rămân tot slabe.
Cum se traduce acest vis pe care, într-adevăr, Iosif, cu ajutorul Dumnezeu...
Faraon nu l-a înțeles, a chemat oamenii care puteau să-l tălmăcească, n-au știut, și atunci cineva și-a adus aminte că a întâlnit în temniță un om care i-a tălmăcit visul pe care l-a avut. E vorba de paharnic. A fost chemat Iosif și Iosif nu a știut să dea răspuns la vis. I-a spus, eu nu știu, dar Dumnezeu care ți-a dat visul, el poate să-mi dea și răspunsul, ceea ce te interesează. Care era tălmăcirea visului? Cei 7 ani slabi urmau după 7 ani foarte bogați. Deci urmau să se întâmple 2 cicluri, deci către 7 ani, în economia Egiptului. Primul ciclu foarte bun, foarte, să zic așa,
bogat,
după care urma foamete, secetă, din punct de vedere economic, un declin. Diferența era foarte mare și foarte dură. El a tălmăcit visul, i-a spus lui Faraon ce avea să se întâmple, i-a mai dat și un sfat. Caută un om care să creadă lucrurile acestea și să facă ceva. Adică nu sta și te uita la ce se întâmplă. Dacă Dumnezeu ți-a spus lucrul acesta de 2 ori, adică în forme diferite, dar este vorba despre același lucru, înseamnă că este hotărât, nu se mai poate schimba, totul este să acționezi cum trebuie.
Care a fost rolul lui Iosif în toată această ecuație? Ce s-a întâmplat cu el?
Bine, rolul, dacă vă gândiți, în tălmăcirea visului, este foarte important că îi spui unui om ce se va întâmpla. Să cunoști viitorul este foarte important, mai ales că îl cunoști la un moment oportun.
Dar și după.
Dar Iosif este omul de care Faraon avea nevoie. Iosif este luat și pus exact să facă ceea ce a sfătuit, ceea ce a zis că ar trebui să se întâmple. A zis, uite, dacă Dumnezeu ți-a dat înțelepciune, atunci cu siguranță că Dumnezeu îți va da și pricepere să faci aceste lucruri despre care ai vorbit.
Faptul că Iosif a ajuns în Egipt, cumva Dumnezeu știa, nu cumva, sigur știa că este omul principal care va salva până la urmă zona Orientului, pentru că de această criză nu a fost numai Egiptul afectat, au fost și toate celelalte zone. Și acum vreau să vă întreb, de ce tocmai Iosif trebuia să ajungă în Egipt?
Eu cred că, așa cum Biblia vorbește, Dumnezeu nu se îngrijește doar de o anumită parte a oamenilor, doar de credincioși sau doar de cei care erau evrei din Israel. Dumnezeu are grijă de toți oamenii și sunt multe situații care le găsim în Biblie în care Dumnezeu intervine într-un fel sau altul pentru un grup mai mare sau mai mic de persoane. Eu cred că Dumnezeu a avut în vedere și un rol pentru ceea ce urma să se întâmple ca și dezvoltarea unui popor special, poporul evreu, dar și pentru ceilalți, pentru că au venit oameni să cumpere grâu din toate zonele. Din prejurul Egiptului.
Așa este. Continuăm discuția. Aflăm acum ultimul anotimp economic, vara. Când economia este înfloritoare, ce trebuie să facem? Să vindem, să cumpărăm, să ne relaxăm sau să muncim? Aflăm și revenim și vom continua discuția.
Se spune că în criză banii nu dispar, ci pur și simplu sunt transferați. De obicei de la săraci spre bogați. Oamenii bogați devin și mai bogați, oamenii săraci devin și mai săraci. Tocmai de acest motiv este foarte important să știm ciclurile economice și să știm exact ce avem de făcut în fiecare anotimp în așa fel încât să ne meargă bine afacerea și chiar și viața particulară. Nu contează dacă ești multimilionar sau dacă în acest moment doar dorești să fii multimilionar, încă nu ești acolo, aceste informații pot să schimbe complet percepția ta asupra economiei și felul în care faci lucrurile în acest moment în viața ta sau în afacerea ta. Partea și mai frumoasă este că nu ai nevoie de studii superioare ca să înțelegi cum funcționează aceste cicluri economice. Eu, la rândul meu, n-am studii superioare și nu am studiat economia din perspectiva complicată a datelor, a cifrelor, ci am încercat să o fac cât mai simplu. Mi-am dat seama că eu, ca și copil de la țară, care am crescut acolo și am făcut în fiecare un timp anumite activități care mi-au permis să nu mor de foame iarna, mi-am dat seama că aceste lucruri se pot face și în economie. Iar în momentul în care am început să studiez creșterea afacerilor, economia, mi-am dat seama că toate acele lucruri care le-am făcut atunci se aplică foarte bine și în afaceri. De aceea te invit împreună să vedem câteva activități pe care le putem face în fiecare perioadă economică, în așa fel încât să nu ne afecteze criza, cel puțin să nu intrăm în faliment atunci când vine criza, dacă se poate chiar să câștigăm mai mulți bani. În primul și în primul rând, vara. Ce face un agricultor vara, un țăran de la țară? Muncește câte 10-12 ore pe zi și nu se duce în concediu. N-am întâlnit niciun țăran care să meargă vara în concediu. Ei se duc primăvara, toamna sau chiar iarna. De ce? Pentru că atunci au timp. Plus că vara au de lucru, trebuie să lucreze. Ei bine, mulți oameni de afaceri între 2005 și 2009 au uitat acest lucru și în loc să stea acasă, să stea în firmele lor, să facă bani, s-au dus în concedii lungi și scumpe. Perioada de creștere economică este perioada cea mai bună ca să acumulezi bani, pentru că lucrurile funcționează. Învățăm de la țăran că atunci când este creștere economică, muncim și noi ca să strângem bani. Al doilea lucru pe care îl facem pe timp de vară este să plătim datorii și să punem bani deoparte. Datorii care le-am luat când? Păi de obicei, dacă este iarnă și criză și lucrurile nu merg foarte bine, noi putem să ne împrumutăm de bani în iarnă, în criză. Și plătim apoi vara, când lucrurile merg mult mai bine. În schimb, oamenii de afaceri au făcut un pic invers. Ei s-au împrumutat vara, când lucrurile mergeau bine, s-au dus, s-au mai făcut niște credite, au luat niște bani și au cumpărat sedii noi și mașini noi și utilaje noi și investiții noi și încearcă să plătească aceste rate iarna, când e criză. Și evident că lucrurile nu merg pentru că își dau seama că nu mai au putere financiară să plătească înapoi datoriile care le-au luat vara. Dacă vrei să ai succes în afaceri, în special din punct de vedere financiar, e bine să faci invers aceste lucruri. Plus că pe timp de criză, pe timp de iarnă, creditele sunt mult mai ieftine. E mult mai avantajos pentru firma ta să ceri bani împrumut când e criză, nu când este creștere economică. Și al treilea lucru pe care facem pe timp de vară, tot de la țăran învățăm, nu dăm fânul lăvaci, facem rezerve pentru iarnă. Adică nu cheltuim banii pe care i-am câștigat, îi punem deoparte pentru iarnă. Mulți oameni de afaceri între 2005 și 2009 au câștigat foarte mulți bani. Mergeau lucrurile extraordinar de bine, dar au cheltuit la fel de mulți bani. Și în momentul în care a venit criza, au rămas fără banii respectivi pentru că i-au cheltuit pe parcursul verii sau a toamnei. De aceea, cel mai inteligent lucru pe care poți să-l faci pe timp de vară, creștere economică, este să muncești foarte mult și să pui bani deoparte pentru criza care urmează. Cu siguranță o că să vină, mai mare sau mai mică, dar o să vină o criză după orice creștere economică.
Bun, în vara economică trebuie să muncim foarte mult și să punem bani deoparte, să eliminăm datoriile, deci în niciun caz să ne relaxăm. Ce i-a spus Dumnezeu lui Iosif să facă în cei 7 ani de prosperitate? Și de asta vreau să ne legăm, pentru că e foarte important să știm că aceste cicluri economice au existat de foarte mult timp. Și Dumnezeu ne spune încă din Biblie cum trebuie să procedăm în astfel de situații. Vă rog.
Vă citesc câteva cuvinte pe care Iosif le spune lui Faraon. După ce îi tâlmăcește visele, dă un sfat lui Faraon. Și spune așa, Geneza, capitolul 41, versetul 33. Acum Faraon să aleagă un om priceput și înțelept și să-l pună în fruntea țării Egiptului. Faraon să pună prefecți în țară ca să ridice o cincime, 20% din roadele Egiptului, în timpul celor 7 ani de belșug, să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină, să se ducă, să se facă la îndemâna lui Faraon grămezi de grâu, provizii în cetăți și să le păzească. Bucatele acestea vor fi provizia țării pentru cei 7 ani de foamete, căci vor veni în țara Egiptului pentru ca țara să nu fie prăpădită de foamete.
Bun, să comentăm puțin.
Deci, în cei 7 ani de belșug, planul, sfatul, era ca în toată țara Egiptului oamenii să plătească un impozit către stat de 20%. Vreau să mai observați ceva. Ceea ce Iosif a strâns a fost grâul. Este foarte greu să găsești un om care să creadă într-un lucru atât de mult încât să fie atât de perseverent. Iosif putea să strângă tot felul de lucruri. Probabil că mai fi strâns și altceva. Dar ceea ce a constituit baza, lucrul cel mai important pentru care nu s-a dat înapoi, este grâul.
Bun, dar acolo era vorba și de o foamete, că vine o foamete și poate, dacă să se interpretăm așa, lucrurile erau logice, sau?
bucate puteau fi de multe feluri, dar Iosif strânge grâu, nu da. Altceva. Mai mult decât atât, Iosif ajunge să strângă grâu în așa măsură, atât de mult, încât ni se spune mai târziu că nu mai puteau să-l numere. Nu știau cât au strâns. Vă dați seama ce cantitate imensă. Deci a fost un belșug atât de mare, încât ani. 20% Bun. A însemnat provizii ale căror valori, kilograme sau tone, cum erau cântărite, nu se mai cunoșteau. Atât de mult. Și Iosif nu s-a oprit.
A perseverat, da.
Ei, gândiți-vă că e foarte greu să găsești un om ca în perioada de belșug, de prosperitate, să judece lucrurile, nu cu inima, ci cu mintea. Și să facă ceea ce oamenii ceilalți n-ar face. Sau ar zice, e prea mult, e suficient, stai liniștit. Și el să fie perseverent, să meargă înainte.
Bun. Ce s-a întâmplat după cei 7 ani de prosperitate? Deci, în perioada aceea, guvernatorul Egiptului, Iosif, a acumulat foarte mult grâu, a strâns provizii. Și ce s-a întâmplat după cei 7 ani?
Când au început anii de foamete, de criză, resursele s-au terminat destul de repede la populație și
celelalte,
atunci oamenii au venit să ceară de la faraon.
Faraon.
Și atunci faraon i-a trimis la Iosif și Iosif a deschis aceste depozite. Depozitele erau peste tot în țară, magazii, eu știu, încăperi, poate că foarte mari, care erau păzite, da? Ele practic asigurau viața întregii țări sau întregii regiuni, așa cum am zis mai devreme. Și Iosif nu le-a dat impozitul înapoi gratis, ci le-a dat pe bani. Și veneau să cumpere nu doar din Egipt, din toate țările, din toată regiunea veneau și apelau la egipteni.
Ce a însemnat asta pentru economia Egiptului în acea perioadă?
Bineînțeles,
perioadă de criză financiară.
A însemnat un venit enorm, foarte mare.
Deci în perioada
resursele,
de criză Egiptul s-a ridicat.
Gândiți-vă, resursele s-au terminat și oamenii au zis, bine, murim. Nu mai avem argint, nu mai avem aur, dă-ne pâine. Și l-a zis, bine, și le-a luat prima dată animalele, după aceea le-a luat terenurile, le dădea o anumită cantitate ca sămânță și din ceea ce se recoltau, tot la faraon venea cea mai mare parte. Iarăși. Deci Iosif a fost un administrator foarte înțelept, în așa fel încât a scăpat și poporul, a scăpat și popoarele din jur, familia sa a avut chiar parte de multă ocrotire, dar a reușit să aducă un venit foarte mare statului în acea exact. Împrejurare. El slujea statul și asta a făcut.
Și a știut să parcurgă anumiți pași astfel încât Egiptul să se ridice.
Da, observați însă că mai târziu același stat, bine, cu alt conducător, lucrează împotriva poporului său.
Împotriva poporului și... Israel. Da. A lui
Iosif.
Da.
Și cu toate acestea, Iosif slujește foarte corect statul. Este o lecție și pentru noi. Adică noi spunem, ce se va întâmpla, ce va face statul, sau uite cum procedează. Este foarte important totul să fie loial față de stat, ca și creștin.
Mi-a plăcut enorm acest exemplu. Și asta demonstrează încă o dată cât de importantă este Biblia. Este o carte de dezvoltare personală în economie, putem să aflăm sfaturi din orice domenii familiale, este atât de valoroasă. Mai avem un singur material în care vom afla ce a făcut cel mai bogat om din lume pentru a ajunge persoana cu cei mai mulți bani. Revenim imediat!
Carlos Slim este mexican și nu era nici măcar cel mai bogat om din Mexic, dar în acest moment este cel mai bogat om din lume. Ce a făcut el în 90? A început să cumpere. De ce? Pentru că Mexicul în 90 a trecut prin cea mai mare criză din toate timpurile. Și toate lucrurile au devenit mult mai ieftine. Proprietățile, terenurile, firmele, toate prețurile s-au prăbușit. Și Carlos Slim, foarte inteligent, a început să cumpere. A cumpărat terenuri, a cumpărat proprietăți imobiliare, a cumpărat firme, a cumpărat acțiuni din firme. După care a așteptat să vină primăvara și vara, a așteptat să treacă un ciclu și în 2007-2008 a început să vândă. Nu să vândă tot, să vândă bucăți. Câteva terenuri, câteva proprietăți, câteva acțiuni din firma lui și în 2007 a ajuns să fie cel mai bogat om din lume. Atunci l-a depășit pentru prima dată pe Bill Gates. În acest moment l-a depășit din nou. Practic, cu ajutorul acestui ciclu, a devenit nu numai bogat, ci a devenit cel mai bogat om din lume.
Bun, am rezervat două emisiuni pe acest subiect, criza economică, cicluri economice. Vreau să trageți acum la final o concluzie.
Concluzia este următoarea, că trăim într-o economie, facem parte dintr-o economie de piață, o economie mondială, că acest lucru înseamnă și belșug, dar și crize, și faliment, că a fi credincios, a fi un copil al lui Dumnezeu, înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu și să faci lucrurile într-un mod spiritual, să iei niște decizii. Pe de altă parte, nu poți să ignori niște realități economice.
Exact.
Nu înseamnă că a fi prevăzător, nu mai ai credință.
Așa este.
Dumnezeu mă ajută, trebuie să cheltuiesc tot. Nu. Uneori trebuie să și ai o înțelepciune,
să te îngrijești,
să strângi, da, să te îngrijești și poate uneori e nevoie să te ajuți pe tine sau să ajuți pe alții.
Mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri, domnule Călugăru, vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc și eu.
Dragi prieteni, în această emisiune, dar și în cea de săptămâna trecută, am aflat care sunt cele patru anotimpuri economice. Am aflat când trebuie să cumpărăm, să vindem, când să strângem bani, când să investim. Vă doresc să fiți înțelepți și să țineți cont de aspectele descoperite în aceste două emisiuni pentru a nu fi luați prin surprindere când va veni iarna economică, mai ales că ne aflăm în anotimpul economic vara, iar după vară vine toamnă urmată de iarnă. Sunt Penina Cir și până data viitoare vă salut cu respect. Numai bine!